Ori de câte ori particip la un botez, nu pot să nu fiu cuprins de nostalgie, să-mi aduc aminte de propriul meu botez, care a fost nonconformist, în urmă cu mai bine de 15 ani, adică 15 ani și ceva, în luna iunie, pe 6 iunie 2004, am încheiat legământul cu Dumnezeu în apa botezului. Cred că am mai spus-o aici în biserică. Inițial, la cursul de cateheză, eram foarte mulți, 8, 10, nu mai știu exact câți. Numai că după câteva luni de zile s-au evaporat toți, le-au pierdut credința și am rămas singurul care mai vrea să se boteze. Și am fost tot pasat de la o săptămână la alta și tot îl întrebam pe fratele păstor. Frate Turle, ca așa o chema, frate Gusti, zic, când mă botezi? Mă zice, las că vine vremea, tu să fii pregătit. Și numai într-un mod spontan penticostal se putea întâmpla că înainte să înceapă programul, mi-a zis, Dorel, zice, cred că te botez în seara asta, dar nu sigur. Ok, mă rog, sau în biserică. Și zice, văd cum mă mână Duhul. La un moment dat, nu mai erau cântări, nu mai era cine să predice și au zis, fraților, știți ceva? Frate Dorel, zice, mă tot stresează să-l botez, e pregătit. Știți ceva? Încheiem programul aici și plecăm la râu. Fiind în sat, aveam râu Creasa acolo, îmbrădet în spate. Și o zic către mine, unde vei să te botezi? Păi zic, unde? Deci exact în spate la tine, la o gradă. Așa că m-am dus repede, m-am schimbat cu așa zise haine de botez, mă rog, ce am găsit pe acolo. Și am fost dus la apa botezului. Bineînțeles că numai un sfert de frață mai venit de la biserică, ea s-a bucurat că o scăpa, că o să termina programul mai repede. Și vreo 20 de frați au venit la mine, mi-au și cântat așa o cântare nea ad hoc, unul cea, unul hoiț, cum se zice pe la noi în Bihor. N-am nicio poză de la ziua mea, absolut nicio poză, de aia e frustrat puțin pe voi și tot timpul simt videos. N-am nicio poză de la botezul meu, a fost, repet, un botez spontan, tipic penticostal. Și dacă pentru mine cea mai obsedantă întrebare era înainte de botez, când mă botez, n-am să uit niciodată senzația care m-a cuprins după ce am fost botezat în râul Crăiasa, că era foarte rece, inclusiv în iunie, și când am fost scos din apa botezului, mergeam prin grădina noastră înspre casă, eram singur, toți au plecat, și mă duceam înspre casă. Și dintr-o dată, mintea mea a început să fie măcinată de o întrebare. Doamne, ce am de făcut de aici încolo? Vei spune o întrebare simplă, nu? Din momentul în care am ieșit din apa botezului, întrebarea asta, Doamne, ce vrei să fac? Mi-a marcat viața. Sunt 15 ani de când am încheiat legământul cu Dumnezeu, sunt 15 ani de când în mintea mea întrebarea aceasta a început să sune foarte tare. Și vreau să vă spun ceva. Și azi, după 15 ani, primesc periodic răspuns de la Dumnezeu la întrebarea aceasta. Ce vrei să fac? Cine are impresia idealistă, nebiblică, că botezul e o chestie doar de sărbătoare, că ai bifat o chestie juridic-spiritual și că după aceea poți să fii liniștit, să dormi liniștit, că doar acum ești botezat, că ai și certificat de botez, că numele tău e scris în cartea vieții, dormi liniștit. E o iluzie. De fapt, dragii mei, adevăratele lupte, adevăratele lupte spirituale ale vieții încep după. Și cine are impresia că după momentul botezului, stai acolo după ce ai ieșit din apa botezului, bași pe GPS destinația cer, împărăția lui Dumnezeu, și dintr-o dată, ca pe Google Maps sau ca pe Waze, primești direcțiile și coordonatele stânga-dreapta, peste 5 km, peste 2 ani, urmează să faci alegerea cu tare, peste 10 ani o să faci alegerea cu tare, se înșală amarnic. De 15 ani, cel puțin eu personal, de când îl slujesc pe Dumnezeu, de când am făcut legământ cu Dumnezeu, cine are impresia că totul e prestabilit se înșală. Ascultați-mă, aproape zilnic, sau dacă nu săptămânal, sunt momente în care stau undeva la o intersecție de drumuri și spun, Doamne, unde vrei să o iau? Doamne, în cazul ăsta, ce să fac? Stânga sau dreapta, în față sau în spate? Doamne, unde trebuie să mă duc? Pentru că la întrebarea asta, Doamne, ce vrei să fac? O să primești răspunsuri toată viața ta. Și pregătește-te să primești răspunsurile lui Dumnezeu și să te pripești. Oamenii au întrebări. Ca ființe umane, ca și oameni, dragii mei, noi avem întrebări și este absolut normal să avem întrebări. A fost un celebru pictor post-impresionist, Paul Gauguin, care a pictat o lucrare de artă considerată foarte valoroasă, a cărui titlu poartă, care are următorul titlu, auziți? De unde venim, ce suntem și încotro ne îndreptăm? Sunt trei mari întrebări, dragii mei, care ne macină viața și nouă. Sunt trei întrebări la care omul caută răspuns. De unde venim, ce suntem, încotro ne îndreptăm? Mi-aduc aminte că în momentul în care am ajuns la Sibiu, la masterat, am făcut primul curs de filozofie religie cu un profesor reputat, Vasile Chira. Un om care are doctorat în teologie, doctorat în filozofie, nici el nu știe exact ce e teolog sau filozof, e undeva împletit între, dar la un moment dat un coleg de-al meu spune: domn profesor, era în sesiunea Q&A, întrebări și răspunsuri, spuneți. Și a zis un coleg de-al meu de master, zice: domn profesor, am o întrebare existențială care macină viața de o grămadă de timp și nu am răspuns. Wow, zice ăsta, ferice de tine, numai una. Eu am 100 de întrebări în momentul de față la care nu am niciun răspuns. Ferice de tine, eu nu pot să dorm noaptea. Pentru că oameni buni, viața asta e presărată cu o grămadă de întrebări. Cu o întregare de întrebări la care așteptăm răspunsul și inevitabil, de ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când se organizează un botez, atunci când oamenii vin la un botez, când într-o biserică în lume se organizează un botez nou-testamentar, cum e cazul nostru în seara asta aici, oamenii își pun întrebări. Oamenii se întreabă ce-i cu botezul, ce-i cu pocăiță ăștia, de ce fac în felul ăsta, de ce se botează acum, de ce nu mai devreme, care-i ideea, care-i înțelesul ăsta, de ce? Pentru că oamenii au întrebări. În această zi, dragii mei, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit astăzi, care este o narațiune extraordinară, vreau să vă ofer câteva răspunsuri la această întrebare: ce este botezul? Sunt câteva întrebări și în același timp răspunsuri pe care cuvântul lui Dumnezeu ne le poate oferi pentru cei care, bineînțeles, sunt doritori și chiar doresc să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru, primul răspuns la întrebarea: ce este botezul biblic? Ce este botezul biblic? Primul răspuns, dragii mei, botezul biblic este rezultatul căutării lui Dumnezeu. Botezul biblic este rezultatul căutării lui Dumnezeu. Adică oamenii ajung să facă legământ cu Dumnezeu pentru că la un moment dat în viața lor au început să caute anumite lucruri, au avut întrebări la care au căutat răspunsuri. Și botezul acesta biblic, botezul, dragii mei, care este prins în cuvântul lui Dumnezeu, este acest rezultat, dacă vreți, al căutării lui Dumnezeu. Uitați-vă ce avem aici. Un famen, versetul 27 din capitolul 8 din Faptele Apostolilor, un famen etiopian, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu mare vază, cu mare trecere la împărăteasa Candace etiopienilor, pornește pe un drum din Etiopia până la Ierusalim, atenție, aproximativ 1500 de kilometri. Și nu cu limuzina, nu cu uizer, nu cu tarom, omul ăsta merge pe jos, sau dacă vreți, cu mijloacele primitive ale vremii, într-o trăsură, într-o căruță, oricum era destul de inconfortabil, n-avea aer condiționat. N-aveai hotel de 4-5 stele undeva pe drum să te mai poți opri. În condiții primitive, omul ăsta merge 1500 de kilometri până la Ierusalim. Pentru ce? Să se închine. O lună de zile dura numai dus călătoria asta. Imaginați-vă, ăsta în loc să meargă în concediu, să duce la Ierusalim să se închine. De ce? Pentru că omul ăsta, dragii mei, pur și simplu e un om care caută. Omul ăsta se duce la Ierusalim pentru că vrea să-L caute pe Dumnezeu. Și dragii mei, când se întoarce, asta e interesant, după ce au făcut tot ritualul, după ce s-au închinat, după ce au adus jertfe, după ce au făcut toate prevederile legii mozaice de la templu, îl vedem, spune Biblia, întorcându-se înapoi spre Etiopia. Și pe drum înspre Etiopia, nu-l vedem stând pe Facebook, întorcându-se pe drum, dragii mei, nu-l văd citind Libertatea și Cancan. Întorcându-se pe drum, omul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că citea ce? Citea Biblia. Citește cartea Isaia, își pune întrebări, are întrebări, citește niște lucruri pe care nu le poate înțelege. Știți de ce? Pentru că omul, viața omului, este într-o continuă căutare. Avem întrebări care ne macină mintea, care ne macină conștiința, care ne macină, dacă vreți, viața, preocupările, și avem nevoie de răspunsuri. Suntem într-o căutare. Și botezul nu este nimic altceva decât rezultatul căutării lui Dumnezeu. Omul ăsta citește Biblia, îl citește pe Isaia, pentru că pur și simplu caută pe Dumnezeu. Nu-i suficient pentru el că o mergi la biserică, ăsta și după ce vine de la biserică, nu merge pe principiul românesc, fie omul cât de mic după biserică, ce face? Dorme un pic, mai mult, că și întârzi la biserică. Ăsta pune mâna pe Biblie pentru că vrea să caute. E un căutător de Dumnezeu. Oamenii caută sensul vieții. Oamenii caută sensul vieții. Care ar fi sensul vieții pentru noi azi, pentru oameni? Aud celebra vorbă filozofică românească de pe marginea șanțului, dar și la oraș și la sat e la fel. Domne, dacă ai casă, dacă ai mașină, dacă ai familie, dacă ai prunci, dacă ai bani, păi ești bine. La fel a fost și Moise. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise la un moment dat ajunge să aibă slujbă, e adevărat, era cioban la oi, dar avea slujbă, avea job. Moise la un moment dat are casa lui, chiar dacă e în proximitatea lui socru sau ceea ce nu e foarte convenabil. Moise la un moment dat, spune Biblia, că are soție, se căsătorește cu Sefora. Moise are sănătate, că dacă ai sănătate, ăla e vorba românului pe toate. Și la un moment dat Moise are și un copil. Dar ce ți-ai putea dori mai mult de la viața asta? Ce să mai cauți? Din moment ce ai job, din moment ce ai casă, din moment ce ai familie, ai copii, ai bani, o situație financiară bună, ce să mai cauți? Dar auziți, dragii mei, când vine momentul circumciziei, când vine momentul în care trebuie să pună nume la copil, știți cum îi pune nume la primul copil Moise? Gershom. Știți ce înseamnă asta? Sunt străin aici. Cum adică să botezi, să pui nume la copilul tău, sunt străin aici? Știi ce reprezintă asta? Pentru Moise reprezintă, dragii mei, o mare problemă. Adică omul ăsta, măcar care românește vorbind, dacă vezi acum în contextul nostru, casă, masă, soție, copii, are tot ce-i trebuie. Omul ăsta e nefericit. Pentru că omul atunci când caută și nu găsește ceea ce caută, este neîmplinit. A fost un om din America, pe nume un psiholog celebru, William Marston, și omul ăsta a intervievat 3.000 de oameni care veneau pe la el pe la cabinet. În câțiva ani de zile a făcut un fel de studiu, foarte serios. 3.000 de oameni care au trecut pragul la cabinet, i-a întrebat pe toți o singură întrebare. Știți care a fost întrebarea lui? Pentru ce trăiți? Fac eu un chestionar personal și vreau să vă întreb la urmă, după terapie, după nu știu ce, după plânsete și lacrime și bocete acolo la cabinetul lui, am o întrebare, pentru ce trăiți? 3.000 de oameni întrebați de William Marston, pentru ce trăiți? Și ce răspuns au dat? 94% din ei? Habar n-avem. La întrebarea pentru ce trăiești? Habar nu am. 94% au spus, nu știm pentru ce trăim. Doar suportăm prezentul și sperăm că viitorul s-ar putea să sune mai bine. Pentru că omul este într-o căutare continuă. Și ce spunea Andrei Scrima? Spunea în felul următor, îmi place așa de frumos deviza lui, creștinul, spre deosebire de ceilalți oameni, creștinul este un căutător găsit. Creștinii caută, îl caută pe Dumnezeu, caută sensul vieții, îl caută pe Hristos, caută cuvântul, caută adevărata viață și spune, în timp ce noi îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu e ăla care ne găsește pe noi. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Botezul, dragii mei, este dacă vreți, rezultatul căutării lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Pavel? Dacă n-ați înțeles până astăzi, acum n-am pretenția să vă duc o mare lumină, dar dacă n-ai înțeles până astăzi de ce te-ai născut în România și nu în America? Dacă n-ai înțeles răspunsul la întrebarea asta, ascultă ce spune Pavel. El spune Pavel în Fapte 17, în celeba predică de la Atena, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur. Ce să facă? Să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, adică te-a pus Dumnezeu aici în Cihei, te-a pus în Sfânt Andrei, te-a pus în, nu știu, în Oradea. Auzi pentru ce? Auziți, ca ei ce să facă? ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind măcar că nu este departe de niciunul din ei. Dumnezeu e aproape de tine și ceea ce trebuie să faci tu dacă vrei să-ți găsești sensul în viață, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să fii împlinit, tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeu și când îl vei căuta pe Dumnezeu, îl vei găsi. Dumnezeu se lasă găsit, binecuvântat să fie numele Lui. Iar Jim Elliot, un martir pentru Hristos al secolului trecut, spunea în felul următor într-un jurnal de-a lui: Dumnezeu este tot pe tronul Lui, iar omul este tot în păcatul lui și ceea ce îi desparte este distanța unui genunchi plecat în rugăciune. Atât este între tine și Dumnezeu, distanța unui genunchi plecat în rugăciune. Caută-L pe Dumnezeu! Pentru că botezul, ceea ce noi celebrăm în această zi, dragii mei, este rezultatul căutării lui Dumnezeu. Un famen etiopian îl caută pe Dumnezeu. 2. Botezul este rezultatul mai apoi al întâlnirii cu Dumnezeu. Ce este botezul biblic? Dincolo de toate lucrurile acestea care vin așa ca o dimensiune foarte pompoasă de sărbătoare, ce este în esență botezul biblic? Botezul biblic, dragii mei, este mai apoi rezultatul întâlnirii cu Dumnezeu. Famenul, dragii mei, se duce unde? La Ierusalim. Se duce la templu. Duce sacrificii animale. Omul ăsta face toate ritualurile de curățire, tot ce presupunea legea ceremonială, mozaică, toate lucrurile le face, sunt convins, foarte consecvent. Și după ce se închină omul ăsta, dragii mei, se întoarce de la templu după, nu știu, o săptămână de stat la Ierusalim, după o săptămână de worship, după o săptămână de citit. Omul ăsta, după o săptămână de liturghii, de slujbe, se întoarce înapoi spre Etiopia. Și au zis, spune cuvântul Domnului, că le vedem citind Biblia. Și știți cum e omul ăsta? În ceață. Citește și habar n-are ce citește. S-a întâmplat ceva cu el. S-a dus la templu, s-a dus la Ierusalim. Și se pare că nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Că e în ceață. Sunt grămadă de oameni azi care se duc la biserică în ceață și vin și mai în ceață de la biserică. De ce? De ce nu se întâlnește famenul ăsta cu Iisus, cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu în templu în Ierusalim? Știți de ce? Cu câțiva ani înainte, cu puțin timp înainte, Iisus Hristos intrase în templu din Ierusalim. Și știți ce face? Ia biciu și face curățenie. Și strigă într-un mod dramatic: casa aceasta se numește o casă de ce? De rugăciune. Și voi știți ce a săcut din ea? O peșteră de hoți și de tâlhari. Și dragii mei, spune Biblia că Iisus îi biciuiește bine pe ea și scoate afară. Dar se pare că după ce a plecat Hristos, ăia s-a întors înapoi la vechile obiceiuri. Și se duce famenul, dragii mei, etiopian, se duce în templul din Ierusalim și găsește aceeași atmosferă de comerț, de supermarket în biserică și nu-i nicăieri Dumnezeu. Ce frustrant, ce poate fi mai frustrant, dragii mei, în generația asta în care avem așa de puțin timp să vii la biserică, să vii 3, 4, 5 km, să vii pe temperatură de 35 de grade, să vii, domne, la biserică și că să cauți să te întâlnești cu Dumnezeu și să pleci de aici la fel cum ai venit. Nu e tragedie mai mare decât să-ți pierzi timpul în biserică. Decât să vii aici și să nu fii cercetat, să nu simți prezența lui Dumnezeu, să n-ai senzația aceea că Dumnezeu e aici, că are un mesaj pentru tine, că vrea să-ți vorbească. Ce poate fi mai dramatic? Și vii o duminică, și vii două, și vii trei, și nu se întâmplă nimic. Și după lună nu mai ai chef să vii. Pentru că nu-i mai prezența lui Dumnezeu, nu se mai manifestă prezența lui Dumnezeu în biserică. De ce? Pentru că, dragii mei, la un moment dat a venit o femeie samariteancă la Iisus Hristos și a zis: am o dilemă existențială. Bine că te-am întâlnit. Spune. Noi acum, spune-mi tu, Iisuse, unde-i bine să margă oamenii? Aci la noi, pe muntele Garizim, noi, la noi, la samariteni, sau să meargă la Ierusalim, la templu, pe muntele Moria? Unde e mai bine să ne închinăm? Sau cum ar suna întrebarea asta în 2019? Și cum ar suna? Iisuse, bine că te-am găsit. Nu, acum lămurește-ne clar. Unde e? La ortodoxi? La baptiști? La creștini după Evanghelie? La carismatici? Unde e? Unde o fi? No. Zâne, unde să mergem? Și ce răspunde de Iisus? Da, la noi, la Ierusalim. Ce spune Iisus? Femeie, spun un lucru. Vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui cu? În Duh și în adevăr. Pentru că nu e vorba de o locație, pentru că, dragii mei, e vorba pur și simplu de atitudinea pe care o ai cu care vii în prezența lui Dumnezeu. Dreau dreptate unui pastor, în urmă câteva săptămâni de zile am fost la o conferință și spunea un pastor, un om al lui Dumnezeu, următorul gând. Spunea, nu mai avem de multe ori manifestarea prezenței lui Dumnezeu în bisericile noastre. Știți de ce? Pentru că bisericile de azi, multe, nu mai dau luptele lui Dumnezeu în biserică, ci dau luptele lor. Lupte pe vestimentație, lupte pe tradiție, lupte pe funcții, lupte pe influență. Și în loc să dăm luptele lui Dumnezeu în biserică, noi dăm luptele noastre în biserică. Și nu e mai prezența lui Dumnezeu manifestată în locul ăsta. Gândiți-vă ce tragic pentru omul ăsta să vii 1500 de kilometri, o lună de zile, să vii să te duci la templu, să te închini și să nu simți absolut nimic. Să nu te întâlnești cu Dumnezeu, dragii mei. Adevărul este următorul, că Iisus Hristos este adevărul. El este calea, adevărul și viața. Și nimeni nu poate să fie mântuit, dragii mei, decât prin Iisus Hristos. De aceea în biserica noastră, de aceea în bisericile noastre, în centru tuturor lucrurilor trebuie să fie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, de o grămadă de ori venim și mergem la biserică pentru oameni, pentru predicatori, pentru cântăreți, pentru proroci, pentru că asociem prezența oamenilor cu prezența lui Dumnezeu și de o grămadă de ori rămânem dezamăgiți. Spunea cineva la un moment dat, citeam în anii 80, trebuia să ajungă Billy Graham într-o mare biserică baptistă din Chicago. Și Billy Graham a pierdut avionul, nu mai apuca să vină, era arhi plină biserica, mii de oameni l-așteptau să vină pe Billy Graham. Și păstorul local, imaginați-vă ce șoc a avut, no. Spune-le că Billy nu mai vine. Și s-a dus la amvon și a zis, fraților, ne cerem scuze, uite, fratele Billy Graham a pierdut avionul, na, a fost ceva o problemă pe aeroport la, nu știu, la New York. Și în momentul ăla așa a fost o rumoare în sală, wow, și a început câțiva să plece. S-a uitat omul și a zis în felul următor, cine a venit pentru Billy Graham poate să plece acum. Cine a venit pentru Hristos poate să rămână. Știți că de o grămadă de ori, dragii mei, asociem prezența lui Dumnezeu creșit cu oamenii. Vă dau un caz concret. În urmă cu câțiva ani de zile, la biserica din Ștei, pe care o păstoresc, am avut o săptămână de evangelizare. Sunt câțiva ani buni de atunci. Și la săptămâna aia de evangelizare, am căutat să aduc evangeliști. Cei mai buni. Și într-adevăr, am avut o săptămână extraordinară. Ei, printre evangheliștii ăștia, pur sânge, am avut și un predicator baptist, cu un accent american, vă puteți da seama poate cine e. Ei, au venit frații de la mine din biserică și când au văzut lista cu invitați, au zis, fratele, ăla e, așa, ăla e super, wow, fu, dar ăsta n-are putere, ăsta nu strigă, frate Dorel. Cu asta încheiem noi evanghelizarea. Și a zis, bă, fraților, ascultați, mă lăsați, o să fie bine. Bine, e treaba ta, dar o să vezi că nu o să fie nimic. Au fost serile alea de evanghelizare, au fost foarte fain, sincer, am simțit prezența lui Dumnezeu. Și ultima seară, bine, fratele. Și cum eram eu stresat de la frații mei că nu o să fie o seară power, vine fratele și scoate 12 pagini A4. Și am zis, sper că nu citește predica toată de pe paginile astea A4, că... Și asta a făcut. A început să predice și citea pe paginile A4. Știți ce am spus la început? Doamne, fă cumva să treacă și seara asta. Spre șocul meu, spre surprinderea mea, n-am suit niciodată predica aceea, nu-ți fă vise fără Dumnezeu. Și nu numai că nu uit eu, nu a uitat o mare parte din biserica noastră și vreo 5 oameni din lume, care în acea seară, după program, fără să cheme nimeni, au venit în față și au zis, ce-i cu voi? Noi vrem să ne pocăim. Noi nu mai vrem să ne facem vise fără Dumnezeu. Și când am făcut cateheza, i-am întrebat pe fiecare, care a fost momentul când ați hotărât să vă predați viața în mâna lui Dumnezeu la seara aia? Nu mai vrem vise fără Dumnezeu. Oameni buni, o să vă spun că botezul este rezultatul întâlnirii cu Dumnezeu. Este un rezultat al întâlnirii cu Dumnezeu, pentru că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, îl vei găsi. Știți, ultimul loc din lumea asta unde se gândea familia etiopian că o să-l găsească pe Dumnezeu era în drumul la pustiu, înapoi de întoarcere, spune Biblia, undeva în jurul orașului Gaza. Întâlnirea cu Dumnezeu, dragii mei, nu ține de un loc. Întâlnirea cu Dumnezeu ține de starea ta. Vrei să-l cauți sau nu pe Dumnezeu? Vrei să-l găsești sau nu? 3. Botezul este rezultatul ascultării de Dumnezeu mai apoi. Ce este botezul biblic în esență? Botezul biblic în esență, dragii mei, este rezultatul căutării lui Dumnezeu. 2. Este rezultatul ascultării de Dumnezeu. Rezultatul întâlnirii cu Dumnezeu. Apoi 3. Este rezultatul ascultării de Dumnezeu. Gândiți-vă în felul următor, dragii mei. Cine era famenul ăsta etiopian? Era ministrul de finanțe în guvernul Etiopiei, o putere regională la vremea respectivă. Imaginați-vă ce fel de haine purta asta. Imaginați-vă ce fel de car îmbrăcat în cristale Swarovski probabil că avea. Și la un moment dat, ăsta îmbrăcat fin, cu o grămadă de servitori în jurul lui, în car, stătea acolo neauș, citea, nu prea înțelegea ce-i drept, era într-o dilemă. Și la un moment dat, pe lângă carul lui, apare unul prost îmbrăcat, modest, nu prea bine aranjat, probabil că nu a avut cum, de la teleportarea Duhului Sfânt direct din Samaria pe drumul de lângă el, probabil că au fost niște turbulențe pe drumul ăsta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Filip, omul lui Dumnezeu, aleargă pe lângă el. Și ăsta citea și la un moment dat îl întreabă Filip, fără formule de politețe, domnule prim-ministru sau domnule ministru, îmi dați voie să intervin, spune, înțelegi tu ce citești? Poftim? Înțelegi tu ce citești? Cum ar suna întrebarea asta pentru dumneavoastră? Cum ar suna întrebarea asta pentru dumneavoastră care sunteți de 10 ani pocăiți, de 20 de ani, știți Biblia, știți versete, să vină unul să te vadă cu Biblia să spună, înțelegi tu ce citești? Bă, cu cine vorbești? Tu știi că eu sunt de 40 de ani pe calea pocăinței, tu mă înveți pe mine? Ei, dragii mei, însă, uitați-vă puțin la atitudinea asta a familiei etiopian. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta nu-i deloc arogant, ci spune într-un mod sincer, omule, cum aș putea să înțeleg dacă nu-i cineva să mă ajute? Vei să te ajut? Acis. Urcă în car. Știți ce văd aici? Văd dorința unui om, dragii mei, de a asculta. Pentru că, ascultă-mă bine, botezul biblic nu este decât rezultatul ascultării de Dumnezeu. În urmă cu mulți ani de zile, după ce s-a terminat al doilea război mondial, pe vremea aia, în Europa asta secularizată și străină de Dumnezeu, care vorba lui Patapevici l-a expulzat pe Dumnezeu din viața ei socială, până anii, nu știu, 1950-1951, în Franța erau capelane Parlamentului care făceau rugăciune. Înainte de sesiunile parlamentare se făcea rugăciune în Parlamentul, oameni buni. Și capelanul Parlamentului francez de la vremea respectivă era un francez de origine olandeză numită Van Courton. Sper că am pronunțat bine, să mă ierte specialiști în germană sau ce-o fi. Ok. Și omul ăsta a fost invitat insistent de către Parlamentul de la Haga, Parlamentul olandez, să vină și la ei să țină un speech. Urma deschiderea sesiunii de toamnă a lucrărilor Parlamentului de la Haga și tot o insistavă, 20 de scrisori, de telefoane, te rugăm pentru că ești olandez la origine, am auzit că ești așa un bun motivational speaker, am vrea să vii, să ții și la noi în Parlament un speech. Și în cele din urmă, după multe insistențe, Van Courton a acceptat. Și au zis, se duce Van Courton la Parlamentul de la Haga în toamna aceea, luna octombrie, la deschiderea lucrărilor Parlamentului și omul ăsta se duce la tribuna Parlamentului, citește un text biblic, ăsta pe care l-am citit în seara asta cu familia etiopian și au zis 4 puncte avut în predică. O zis așa, să ne înțelegem. 1. Un membru al guvernului care să citească Biblia ca etiopianul este un lucru foarte rar astăzi. Al doilea punct. Un membru al guvernului care să-și admită ignoranța ca și famenul etiopian este un lucru încă și mai rar. 3. Un membru al guvernului care să ceară să fie învățat de o persoană inferioară, intelectual lui, ca și familia etiopian, este un lucru extrem, extrem de rar în zilele noastre. Și a spus 4. Un membru al guvernului care să se pocăiască precum familia etiopian este lucrul cel mai rar dintre toate. A închis Biblia și a plecat. Rezultatul știți care a fost? Niciodată Van Curton n-a mai fost chemat să predice vreodată în Parlamentul olandez. Pentru că oameni buni, noi nu-L ascultăm pe Dumnezeu. De o grămadă de ori, și am spus aici în Biserica Geneza, noi nu-L ascultăm pe Dumnezeu de o grămadă de ori. Știți de ce? Pentru că nu ne place oamenii pe care Dumnezeu ne-i trimite și prin care ne vorbește. Imaginați-vă la familia etiopiană, la rangul statutului, să vină un om prăfuit precum Filip și să-i spună: înțelegi tu ce citești, omule? Mă lași să te instruiesc? Cum adică tu cu mine vorbești? Tu știi câte doctorate, tu știi câte facultăți am, tu știi de câte ori am citit o Biblie, cum poți să vii să-mi spui că tu mă înveți pe mine? Oameni buni, mândria asta nu o să ne împiedice întotdeauna să-L putem asculta pe Dumnezeu. În textul ăsta Biblie veți găsi doi oameni care ascultă: Filip, care ascultă de Dumnezeu, și nu-i greu să, e greu să asculte Dumnezeu, știți când? Ce se întâmplă în Samaria? Știi ce s-a întâmplat în Samaria? O mare trezire spirituală. Să pocăiau pe capete acolo. Mii de oameni, botezuri în fiecare zi. E, imaginați-vă, Filip, care prin el a început trezirea din Samaria, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit Domnul și a spus: Filip, lasă trezirea, a venit Petru și Ioan, iau ei slava, botează ei de cinci încolo, tu știi ce fac? Vezi că te trimit undeva pe un drum prăfuit, în pustiu, undeva pe lângă Gaza, că trebuie să predici la un om. Lasă mii de oameni, lasă o lucrare de mii de oameni, unde e trezire, unde ai muncit, unde ai pus umărul, unde vezi rezultate, ei lasă totul și te duci pe un drum prăfuit și predică Evanghelia la un singur om. Și Filip, dragii mei, ascultă pe Dumnezeu. Omul ăsta nu interesează gloria și slava lui personală, pe omul ăsta interesează să-L asculte pe Dumnezeu. Și când îl ascultă Filip pe Dumnezeu, dragii mei, intervine cea de-a două persoane în textul biblic care ascultă, și anume famenul, care știe ce face? Ascultă de Dumnezeu, care îi vorbește prin Filip. Botezul biblic, dragii mei, nu este opțiune. Botezul biblic este un act de ascultare unui porunci al lui Dumnezeu clară. Duceți-vă, a spus Iisus, și fiți atenți la versetul ăsta, și faceți ucenici, subliniez cuvântul ucenici, din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să facă ce? Ce vor ei? Ești born again, ai certificat de botez, nu de ce încolo, bă, fă ce vrei, ești liber în Hristos, fă ce vrei. Și ce spune Iisus? Învățați-i să păzească ce? Tot ce v-am poruncit eu. Mihai, Melissa și Edi, a fost o plăcere să pot să stau cu voi la cursul de cateheză. Să povestim din cuvântul lui Dumnezeu, să aud întrebările voastre, să aud frământările voastre. Cel puțin noi la Biserica Geneza vrem să punem accent foarte mult pe zona de ucenicizare. Botezul biblic nu poate fi separat de ucenicizare. Citeam în urmă cu ani de zile, când eram în facultate, despre o practică din biserica post-primară, biserica anului 100-120-130 după Hristos. Știți unde se ajunsese în dimensiunea asta uceniciei în perioada aia? Nu, fiți atenți, dacă în urmă cu, prin anul 100-120, dacă cineva vrea să se boteze într-o anumită biserică, în special din partea răsăriteană a Imperiului Roman, știți care erau condițiile? Nu poți de pe Facebook, nu din alea, nu, auziți. 2 ani de cateheză. Vrei să te botezi? 2 ani de cateheză și prezență obligatorie la biserică. Ok. Ca să te poți boteza, trebuiai să ai cel puțin 40 de zile de post ținute. Încă ceva. Ca să te boteze în biserică, oameni buni, auziți aici, trebuia în ziua botezului să vină 2 martori, nu rudenii, nu prieteni, nu la care le-ai dat, nu știu ce, îți dator și zic așa, trebuiau să vină 2 martori care să meargă în fața bisericii și să mărturisească în felul următor: noi mărturisim că X s-a pocăit cu adevărat, că e numele ăla care a fost înainte. 2 martori! Și credeți-mă că nu mergea oricine să mărturisească, dacă nu era o chestie reală. Încă un lucru. Știați că în perioada când erau prigoane și erau dese, nu se boteza nimeni în apă? În momentul în care începea prigoana, nimeni nu era botezat. Și ce se spunea? Dacă omul va fi ucis, dacă va fi martirizat, se consideră că s-a botezat în sânge. Anul 120-130 pe Hristos. Pentru că oamenii ăștia au pus mare accent pe ucenicie, pe formarea oamenilor. Botezul, dragii mei, biblic, este rezultatul ascultării de Dumnezeu și închei spunându-vă mai apoi că botezul biblic, știți ce mai este? Este rezultatul credinței în Dumnezeu. Botezul biblic este rezultatul credinței în Dumnezeu. Biblia știe ce spune, dragii mei, credința vine de unde vine? În urma auzirii cuvântului. Filip predică cuvântul călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Familia etiopiană primește cuvântul acesta. Filip, dragii mei, spune Biblia că pornind de la sulul cărții Isaia, de la capitolul 53, capitolul mesianic din Isaia, începe să-i predice despre Hristos, spune Biblia. Și a început să-i vorbească despre Iisus. Ce-i povestește? Ce-i predică Filip, familia etiopiană, ce a trebuit să le spunem și noi tuturor oamenilor, și anume că Iisus Hristos s-a întrupat Fiul de Dumnezeu fiind, că a părăsit gloria cerească, că Iisus Hristos a fost răstignit, că Iisus Hristos a înviat, că Iisus Hristos s-a înălțat la cer și că Iisus Hristos va reveni într-o bună zi. Lucrurile acestea trebuie să le spunem tuturor oamenilor. Dragii mei, Filip predică și famine, știți ce face? Crede în Hristos. Și auzi ce spune omul ăsta? Uite apă, ce mă împiedică să mă botez? Și știți ce spune famenul, dacă crezi, care e condiția? Dacă crezi, ce se poate? Ce se poate face dacă crezi? Te poți boteza. Și a spus famenul etiopian în felul următor. Cred ce? Cred că Iisus Hristos este cine? Este Fiul lui Dumnezeu. Botezul este rezultatul credinței în Dumnezeu. Apropo, dă-mi voie să te întreb. Pe tine ce te împiedică să te botezi? S-a făcut o tăcere de mormânt. Ce te împiedică să te botezi? Am făcut un fel de top, de clasament al motivelor pentru care oamenii nu se botează. Deși aud predici, deși știu că e adevărat. Primul loc în clasamentul pe care eu l-am făcut, al motivelor pentru care oamenii nu se botează, ce împiedică să se boteze, rușinea. Rușinea. Ce o să zică? Apoi este frica. Frica de reacția celorlalți, frica că vei fi marginalizat, frica că o să se spună despre tine tot felul de lucruri. Al treilea motiv pentru care oamenii nu se botează sunt viciile de care nu prea vor să se lase. S-ar pocăi, dar iaga cu pălincă ar mai ține-o. Mă, s-ar pocăi, dar între două rugăciuni ar mai trage o țigară. Așa, să se calmeze, că a fost prea cercetat. Spunea un coleg de-a meu că a fost la o seară de rugăciuni, eu zis, bă, șocul vieții, m-am dus să predic la o biserică și am ajuns mai târziu. Cu Biblia acolo, să ajung la seara de rugăciuni, era unul afară, fuma. Pace, pace. Băi, zice, nu știu că-i predicatorul. Bă, ce har în biserică. Bă, ce har în biserică! Se vede! Se vede că e har în biserică! Ce te împiedică să te botezi, viciile? Dar știți care este... Mai putem pune și necredința, dar știți care cred că este totuși motivul principal pentru care oamenii nu se botează? Nu fac legământ cu Dumnezeu, încalcă porunca lui Dumnezeu în picioare. Expresă că trebuie să te botezi. Iluzia. Iluzia că mai ai timp. Iluzia că o să vină o zi când o să te poți înțelege cu nevasta bine, când o să te mai ceri cu copiii. Iluzia că peste 2 ani de zile, după ce o să-ți bătești datoriile, nu mai să fii ispitit și atunci noi venim cu vana după tine sau te ducem la Criș, la mine, la Bărdei, la Crăiasă și chemăm fanfara, chemăm toflea, dacă vreți, facem sărbătoare. Iluzia că va fi o zi de mâine, că tot cerul și Dumnezeu Sfântul, cum zice românul, te așteaptă. Hai, mă, hai, pocăiește-te. Doamne, încă 2 zile. Bine, hai că îți mai dăm 2 zile. Iluzia că o să mai fie o zi de mâine. Iluzia că mai poți amâna puțin, că mai poți senta puțin. Dar știi ce spune Pavel în Fapte 17:30? Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum ce? Tuturor oamenilor de pe tine ce să fac? Să mai amâne puțin. Să-și mai trăiască viața, să mai stea 2 luni în cluburi și anul viitor, poate, 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 după multe insistențe, te vei pocăi în sfârșit. Ce dramatic să crezi că va mai fi o zi. Iată apă! Ce te împiedică să te botezi? Temperatura e prea rece. E rece, frate. Ce te împiedică să te botezi? Eram în București și un pastor suedez ne-a povestit la un moment dat la capelă că a întâlnit un om în Germania cu o poveste de viață incredibilă. I-a spus acestui pastor suedez care ne-a predicat nouă la capela aia la institut povestea lui de viață. Fusese în timpul celor de-al doilea război mondial, făcuse parte din trupele de spionaj germane. Au fost antrenați ani de zile, erau oameni duri, oameni din aia tough, cum zic americanii, pentru operațiuni speciale. În 1941 fusese trimis împreună cu alți 3 colegi de lui să meargă în spatele liniilor inamice pe frontul de est, pe frontul cu Rusia, și să spioneze pozițiile armatei ruse și să dea coordonatele aviației germane ca mai apoi să bombardeze. Numai că, la un moment dat, într-o seară, au fost prinși toți 4. Au fost bătut măr, zob, cum zic românii, i-au bătut zdravă în rușii, probabil și înflăcărați de ceva vodcă. I-au aruncat într-o gheretă, într-o baracă din aia și au spus așa: mâine dimineață trupurile voastre o să atârne de spânzurătoare, pentru că așa facem cu spionii. Imaginați-vă scena asta, povestea acest german, acest neamț, povestea acestui păstor suedez. Zice, ne-au aruncat în baraca aia, era frig, era iarnă. Au pus câțiva soldați să păzească strajnic baraca aceea unde eram noi. A doua zi dimineața trebuiau să fie adunați toți soldații și să facă un spectacol prin execuția noastră, prin spânzurarea noastră. Eram toți 4. Urma să fim omorâți, să fim spânzurați în câteva ore. Stăteam toți acolo, nu puteam să scoate nimeni niciun cuvânt. Unul zice la un moment dat, bă, asta e, asta ne-a fost viața. Până aici ne-a fost. Altul zicea, bă, dar ce viață! Ce fel de a-ți încheia viața! Spânzurat. Și omul ăsta, din cei 4, a zis, ce ne mai rămâne de făcut? Și zice așa, nimic, să ne așteptăm moartea. Și a zis unul, ce bun ar fi Dumnezeu acum. De ar exista Dumnezeu, ce fain ar fi. Și omul ăsta a zis, în copilărie m-am dus la biserică. Bunica mea a fost o femeie foarte credincioasă. Și mi-aduc aminte de la slujbă, o grămadă de lucruri faine. Bunica a crezut, a murit crezând în Dumnezeu. Și a zis, bă, oameni buni, știți ceva? Oricum murim, dar încercarea moarte n-are. Așa cum stăm toți 4 cei, hai să ne rugăm. Dacă există Dumnezeu, să ne scape. Dacă nu, murim. Dar au zis, oameni buni, dacă există Dumnezeu și ne scapă de aici, primul lucru pe care îl facem când ajungem în Germania înapoi, facem botezul. Le-a povestit el că fusese umblat pe la biserică, cum e cu botezul, cum e cu asta. Și au zis toți, gata. După ce s-au rugat, fiecare cum o știu, Doamne, scapă-ne, ce să te rogi? Doamne, scapă-ne, dacă existi, scapă-ne. În miez de noapte, la câteva secunde după ce au încheiat ultima rugăciune, ușa aia de la baraca aia, împinsă de un vânt venit parcă de nicăieri, s-a deschis. Zice, am așteptat să intre soldații și să ne împuște, că crezi că vreți să fugim. Dar am stat un minut, am stat două, am stat trei și am văzut că nu vine nimeni, ușa e deschisă, ceva nu-i regulă. Și am pășit afară cu neîncredere și am văzut că toți soldații care trebuiau să ne păzească erau adormiți. Dormeau tun. Și toți patru am început să fugim, să fugim, să fugim. Ne-au urmărit cu câini. Spunea, la un moment dat am ajuns undeva sub un pod și au trimis câini după noi. Era imposibil să ne detecteze și cu toate astea au trecut câinii pe lângă noi. Și nu am detectat. Două săptămâni și jumătate, doar noaptea plecam, ziua stăteam ascunși. În fric, pe unde apucam, în camp, ce prindeam? Două săptămâni și jumătate. Noapte de noapte. Fugeam. Și într-o noapte, pe la 12 și ceva, spunea, am ajuns pe teritoriul german. După două săptămâni și jumătate am ajuns pe teritoriul german. Și când am ajuns pe teritoriul german, când am auzit vorbindu-se limba germană, când am recunoscut că suntem într-un orășel de la granița cu Polonia, sus, n-am mai putut de bucurie. Eram extraordinar de fericiți. Ne-am îmbrățișat și am strigat, există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Ne-a scăpat! Există Dumnezeu! Și spunea omul ăsta, din cei patru, oameni buni, acum mergem, căutăm o biserică, căutăm un preot și facem botezul. Celălalt trei au zis, băi, nu mai putem de obosiți, suntem nemâncați, suntem nedormiți, suntem plini de fric. Hai să ne odihnim noaptea asta și la dimineață plecăm. Facem. Și a spus omul ăla, oameni buni, eu am promis lui Dumnezeu că dacă mă scapă și dacă ne scapă, primul lucru pe care îl voi face când voi ajunge în Germania, am să încheie legământul ăsta cu Dumnezeu, să mă botez. Ceilalți au zis, du-te tu caută și vină la dimineață și mergem și noi. Toți trei s-au dus în clădirea gării din orășelul ăla să doarmă și au dormit. Și omul ăsta, în noapte, pe la două, unul, jumate, două, bătea pe la uși prin orășelul ăla și întreba după un preot. Și a găsit un preot luteran. La două și ceva, două jumate noapte, a găsit un preot luteran și a zis, ce-i cu tine? Vreau să mă botez. I-a povestit toată istoria. În noaptea aia, în vana, din casa preotului, a fost botezat. O stat după aceea cu preotul până dimineața, în Biblie, în rugăciune și în părtășii. Și dimineața s-a întors înapoi, după colegii lui, să-i cheme și pe ei. Numai că știi ce? Gara aia nu mai era. Era un morman de ruine. Pentru că pe timpul nopții, aviația rusească, preună cu cea britanică, au lovit câteva puncte din orașul ăla. Și unul dintre locațiile care au fost bombardate, au fost aruncate bombe mari, a fost clădirea gării. Și cei trei prieteni ai lui erau morți sub ormane. Știi de ce? Pentru că nu există mâine. Pentru că nu există poi mâine. Nu te mai hrăni cu iluzia că o să mai ai vreo șansă. Nu mai există nicio șansă. Astăzi, dacă auziți cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă înțelegeți că Iisus Hristos este Domnul, că este Fiul lui Dumnezeu, căutați-L câtă vreme, căutați-L câtă vreme se poate găsi. Spune Pavel, nu-i departe, e aproape, bâșbâind măcar că nu-i departe de fiecare din voi. Omule, Iisus Hristos te așteaptă. Hai să ne ridicăm în picioare în această zi și vreau să facem o rugăciune. Mă rog și vreau să ne rugăm pentru cei care sunt în locul ăsta, care de ani de zile sunteți în fața Iordanului, ați fost la zeci de botezuri, v-ați uitat cum alții încheia legământul cu Domnul, tu ai fost pe postul ăla care duce florile la botez și tu spui, bă, gata, data viitoare o să fiu și eu și numai nu ești. Și de ani de zile ești în fața Iordanului, ai grijă să nu mori într-o zi în fața Iordanului.
Omule, în această seară, în acest loc, roagă-te lui Dumnezeu să rupă lanțurile de necredință și de amânare și de iluzii, de șarte cu care strănești mintea de atâta vreme. Lasă rușinea deoparte, lasă frica, lasă vicile deoparte, hotărăște-te pentru Dumnezeu până nu-i prea târziu. Eu nu strig în seara asta să vă pocăiți, că am nevoie de noriași la biserică mai mulți. Eu nu strig în seara asta să vă pocăiți, să încheiați legământ cu Dumnezeu, pentru că mi-ar place, nu știu, neapărat să fie mai mare biserica, deși, într-adevăr, mi-ar place și o să fie prin ajutorul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru, mai mult decât îmi doresc eu, își dorește Dumnezeu. Pentru asta, în urmă cu 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu a venit și a murit la Golgota pentru tine, ca tu să ai libertatea să alegi. Să alegi, să crezi în El și să mergi mai departe cu Iisus. Roagă-te și vreau să ne rugăm și pentru candidații la botez. Sunt tineri, sunt la început de drum. Mihai, Melissa, Edi, vă așteaptă o călătorie frumoasă. Vă așteaptă o călătorie superbă cu Dumnezeu. Ce vreau să vă spun, înainte să ne rugăm, și pentru voi și pentru cei care vor să se boteze, și pentru cei care au făcut legământ cu Dumnezeu, am găsit un citat superb, un frate Karamazov, când îl citeam pe Dostoievski în facultate și mi l-am notat și este un motto al vieții mele. O știi ce spune Dostoievski aici? Neclintit fii în credința ta până la capăt. Crede chiar dacă toți oamenii de pe pământ s-ar lepăda de credință și numai tu unul ai păstrat candela nestinsă, aducând prinos și dând laudă lui Dumnezeu. Neclintit să fii în credința ta. Du-te cu Dumnezeu până la capăt. Pentru că acolo la capăt te așteaptă Hristos, te așteaptă Marele Împărat, te așteaptă adevărata sărbătoare, te așteaptă veșnicia, te așteaptă Îngerii lui Dumnezeu, te așteaptă pe tine și pe mine, nevrednici oameni, dar hăruiți de Dumnezeu, cu șansa de a-L fi ales pe El și de a fi trăit viața pe acest pământ, cu încercări și cu probleme. De 15 ani, vă spun, de 15 ani, din momentul în care am ieșit din apa botezului, îl tot întreb pe Dumnezeu periodic, Doamne, unde? Și de multe ori am vrut să o la dreapta să spun Dumnezeu, nu, tu ai invers, faci ce spun eu. Credeți-mă, asta e frumusețea, că niciodată nu știi ce te duce ziua de mâine, dar vreau să spun că orice zi cu Dumnezeu merită trăită. Trăiți-vă viața cu Dumnezeu, bucurați-vă de Dumnezeu, descoperiți-L pe Hristos. Botezul ăsta biblic, dragii mei, botezul care este relatat în Biblie, este un rezultat al căutării lui Dumnezeu. E un rezultat al întâlnirii cu Dumnezeu. E un rezultat al ascultării de Dumnezeu. Este un rezultat al credinței ferme. Dumnezeu crede și tot e cu putință. Hai să ne rugăm, Doamne.